İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, Иранның солтүстік шығысында орналасқан Хорасан-Эрзавани облысының аудандарымен таныстыруды жалғастырып, бүгінгі бағдарламада Иранның қызыл алтыны немесе шафран өндірілетін Торбат-Хейдари ауданына сапар шегеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Торбат-Хейдари ауданы шығыста Тайбат, Торбат-Джам және Раштхар аудандары мен батыста Кошмар ауданы мен солтүстікте Мешхет, Нейшабур мен Фариман аудандары мен ал оңтүстікте Мехвелат ауданы мен шектесіп жатыр. Тарихы исламға дейін Ашканилер заманынан басталатын бұрын Заве деп аталған Торбат-Хейдари ауданы Хиджра қамар жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда өмір сүрген атақты мистик Құтпеддин Хейдар қайтыс болғаннан кейін қазіргі атауға ие болды. Бұл қаланың тарихы Сефевилер дәуірінен басталады. Қаланың абаттандырылып қарқынды дамуы шамамен 200 жыл бұрын, яғни қажарлар заманындағы саяси қайраткерлердің бірі Исқаққан Қараи басқарған кезде басталған. Исқаққан Торбат-Хейдари қаласын жөндеуден өткізіп, абаттандырып, қаланы өзгерткені соншалықты, бұл қала біраз уақытқа дейін Торбат-Исхаққан деген атпен танымал болған. Иранның жаңа заманғы екі революциясында, яғни хиджра қамар жыл санағы бойынша 1285 жылғы, сәйкесінше 1906 жылғы конституциялық революция мен хиджре шамсы жыл санағы бойынша 1357 жылғы, сәйкесінше 1979 жылғы ислам революциясында Торбат-Хейдари диктаторлыққа қарсы Иранның алғы шептегі қалаларының бірі болды. Торбат-Хейдари Мешхеттің оңтүстігінен 140 км қашықтықта, ал Техраннан 1005 км қашықтықта орналасқан. Бұл қаланың ауданы 53 шаршы километр. Оның теңіз деңгейінен биіктігі 1333 метр. Торбат-Хейдари ауданы жылына 150-ге жуық құрғақ шафран өндіретіндіктен әлем бойынша осы өнімнің ең үлкен өндірушісі 60-те бойынша Хорасан облысы деңгейінде ең үлкен өндіруші болып табылады. Стратегиялық өнімдерді өндіру бойынша басты роль мен маңызды орынға ие. Ауданның шафран мен пісте өндірудегі әлеуетіне байланысты онда өңдеуші кәсіпорындар да құрылған. Бұл ауданда 98 кәсіпорын мен 19 белсенді кен орын бар. Сондықтан ол Хорасан-Эрзавани облысының өнеркәсіптік аймақтарының бірі саналады. Торбат-Хейдариенің қант зауыты, Заве Торбат цемент зауыты, Зарин керамикалық тақташалар зауыты, Туз мыс зауыты, Сым және Каолин зауыттары, Валеси және Бехном үлкен ұн зауыттары, Зармехр алтын компаниясы мен тағы басқа зауыттардың болуы осы сөзіміздің дәлелі. Торбат-Хейдари ауданындағы қалалардың бірі Баик, Иранның жібек орталығы атанған. Иранда өндірілетін жібектің 80%-дан астамы осы жерде өндіріледі. Қауын, пісте мен бадам да осы ауданның ауыл шаруашылығы өнімдерінің қатарын құрайды. Сонымен қатар, Торбат-Хейдари ауданындағы Зармехр ауылында орналасқан Зармехр алтын кен орындары елдегі алтын құймаларын өндіреді. Олар Техранның бағалы қағаздар биржасында саудаға салынады. Кремназиум, яғни әлемдегі ең бай кремназиум кен орны ретінде барит, магнезит, ақық, бентонит, балауыз, өндірістік топырақтар, ақбалшық, алебастр, хром, марганец, мыс, күміс, алтын, көгілдір ақық және декоративтік тастардың, яғни травертин, гранит пен мәрмәр кен орындардың болуы Торбат-Хейдари ауданын Хорасан-Эрзавани облысының кендік полюстерінің қатарына қосты. Қорасан Әрзави облысы Иранның ең тартымды жерлерінің бірі. Жыл сайын Иран мен әлемнен миллиондаған адам осы жерге келіп, Имам Ризаның қасиетті кесенесін зиярат етіп, осы облыстың табиғи және тарихи тартымдылықтарын тамашалап, жағымды естелікпен қайтады. Бұл облыстың танымал сәлем сауқаттарының бірі шафран. Қорасан Әрзави облысының шафраны әлемнің түкпір-түкпірінде ерекше танымал. Бүгінгі бағдарламаның осы бөлігінде Қорасан Әрзави облысының аталмыш өнімін көбірек таныстырамыз. Шафран ирандық дәмдеуіштердің арасында түсі мен дәміне байланысты ерекше орынға ие дәмдеуіш. Ирандықтар шафранды тамаққа қолдануды жақсы көреді. Гладиола гүлінің күлтешесі болып табылатын шафран 7 жылдық өсімдік. Оны өсіру үшін қолайлы қоршаған орта мен ерекше жағдай қажет. Шафранның алуан түрі бар. Олардың көбісі жабайы әрі жеуге жарамсыз. Иранда әсіресе Хорасан Әрзави облысы мен оңтүстік Хорасанның бір бөліктерінде шафранның жеуге жарамды түрі кең көлемде егіледі. Біліп жүргендеріңіз жақсы, шафран тамақта қолданылумен қоса әр түрлі дәрілерді дайындауда да пайдаланылады. Бірақ бұл өсімдіктің танымалдығына себеп болған нәрсе оның тағамға беретін ерекше түсі мен дәмі. Кейде шафран дастарханды безендіру үшін пайдаланылады. Алайда шафранды ирандықтардың ғана тамаққа қолданбайтынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Әлемдегі ең сапалы шафранның түрі болып табылатын Иран шафранының шетелдік сатып алушыларының көп болуы осы сөзіміздің дәлелі. Иран шафраны экспортталатын ең негізгі нарықтар Германия, Франция, Италия, Канада, Үндістан, Люксембург, Япония, Ұлыбритания мен Парсы шығанағы елдері. Торбаты Хейдария 150 тоннадан астам құрғақ шафран өндіретіндіктен әлемдегі шафран өндірісі жөнінен бірінші аймақ болып табылады. Иран жалпы алғанда 150-170 тонна шафран өндіретіндіктен әлемде ең үлкен шафран өндіруші ел болып саналады. Иран бойынша Хорасан Әрзави облысында ең көп шафран өндіріледі. Тіпті Торбаты Хейдария ауданының жалғыз өзі әлемдегі шафранның 90%-дан астамын өндіреді. Торбаты Хейдария ауданында көптеген тарихи ескерткіштер бар. Соның ішінде қаджарлар дәуіріне тиесілі Абу Саид Абулхейрдің кесенесін атауға болады. Бұл ескерткіш Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1384 жылы 5-ші тиірде Иранның ұлттық ескерткіштерінің бірі ретінде тіркелді. Абу Саид Абулхейр деген атпен танымал Абу Саид Фазлулла бен Абулхейр Хиджрия қамары жыл санағы бойынша 4-5 ғасырларда өмір сүрген Иранның танымал мистигі әрі ақыны. Абу Саид Абулхейр мистиктердің арасында үздік әрі ерекше орынға ие болған. Оның аты мистика мен поэзия мен терең байланыстырылады. Өзі аса көп өлең шығармаса да, парсы поэзиясының маңызды бөлігінде оның тұлғасы Мулави және Хайяммен қатар аталады. Мистикалық ойлардың тарихында Абу Саид Абулхейр кең даланың ойшылдарының арасында Халлоч, Баязид Бостами мен Абул Хасан Қарағанидің қатарында саналады. Сухреварди бұл адамдарды ежелгі философия мен Хосравани хикметін жалғастырушылар деп атаған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырдағы мистигары Хейдария ағамының басшысы Құтпеддин Хейдардың кесенесі де Торбаты Хейдария қаласында орналасқан. Ол Сефевилер дәуіріне тиесілі ескерткіштердің бірі. Құтпеддин Хейдардың кесенесі биік терраса, кіреберіс пен күмбездің астындағы ауладан тұрады. Шамамен 100 метр ауданда алып жатқан кеңістік күмбезханаға ұқсас салынған. Оның жобасының сыртқы келбеті крес пішіндес. Шейхтің қабірі күмбездің астындағы аулаға қойылған. оның ағаш шарбағы хижра қамари жыл санағы бойынша 987 жылы жасалған. Кіреберіс кеңістіктің жалғасында михраб салынған. Аталған құрылысқа бірнеше тарихи дәуірде көңіл бөлініп, бірқатар өзгерістер енгізілген. Торбаты Хейдари ауданы географиялық жағдайына байланысты бірегей табиғи тартымдылықтарға ие. Торбаты Хейдариенің солтүстігіндегі Каме Алия мен Сафали бақтары, сондай-ақ Хесар мен Сенубар өзендері, Маджан өзенінің сарқырамасы мен аңаулау жері осы ауданның табиғи тартымдылықтарының бірі. Торбаты Хейдария қаласының көрнекті туристік тартымдылықтарының бірі ретінде ұлттық бақтар кешені мен Пешкух орманды паркі сияқты жерлерді атауға болады. Аңаулауға тыйым салынған Бұрнай мен Жарф аймақтары Торбаты Хейдария ауданының шығысы мен Заве ауданының биіктіктерінде орналасқан. Бұл орманды аймақтың кей жерлерінде әдемі жартасты биіктіктер бар. Бұл жабайы жануарлардың тіршілік етуіне қолайлы жер болып табылады. Аймақта таулы арқар, жабайы қой, қырғауыл, қасқыр мен бүркіт сияқты аң құстар тіршілік етеді. Торбаты Хейдариенің Қызыл Алтын қаласына жақын жердегі төбелер мен тау етектерінде қаланың оңтүстік шығыс жағында 800 гектар ауданды алып жатқан Пешкух таулы паркі орналасқан. Пешкух таулы паркінде табиғи панорамалармен бірге қолдан жасалған бассейн мен сарқырама кешені, тас парк, мейманхана, балалар паркі орналасқан. Бұл парк Хорасан Эрзави облысының үлгілі туристік жерлерінің бірі болып табылады. Сомен паркі Азия жолы бойында жолаушылар мен зияратшылар демалу үшін салынған. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.